dərk elədim ki, bu artıq tarixə düşən bir hadisədir və həmin gün Azərbaycan xalqı müstəqilliyə layiq və qadir olduğunu sübut elədi.
Dirsəliş günü rəsmi bayram kimi 1992-ci ildə elan olunub. 1988-ci ilin noyabrına qədər Qarabağda yaşayan ermənilərin Ermənistana birləşmək istiqamətində hərəkətlərinə etiraz olaraq Bakıda müxtəlif aksiyalar keçirilmişdi. Amma Bakıda noyabrın 17-sində başlanan miting fasiləsiz xarakter aldığından və orada Azərbaycanın müstəqilliyi ilə bağlı çıxışlar səsləndiyindən sonradan həmin mitinglərin başlandığı gün Milli Dirsəliş günü kimi bayramlar sırasına daxil edildi. Bu mitingləri yalnız dekabrın 5-də Sovet qoşunları zor gücünə dağıdıb. Həmin vaxt bir nəfər dünyasını dəyişib, onlarla miting iştirakçısı həbs edilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən aldığımız məlumata görə bu gün paytaxt Bakıda rəsmi bayram tədbirlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulmayıb. Bu hadisələrdən sonra yaranmağa başlayan və əsasən indi müxalifətdə olan partiyalarda dirsəliş gününü öz qərargahlarına qeyd edəcəklər.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Əhətdə Bakıda xeyirli mahnə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilə dolacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü saat 20:30-da Azadlıq Radiosunda dinləyin.
Danışır Azadlıq Radiosu, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi də günün xəbərləri barədə bir daha qısaca. Azərbaycan hökuməti Ukrayna və Rusiyadan təyyarə almayacaq. Bu, ötən il Ukrayna istehsalı olan təyyarənin Xəzər dənizinin Xəzər sahilində qəzaya uğraması ilə bağlıdır. Nardaranda keçirilən mitingdə daha bir qəzetin idealın bağlanması ilə bağlı tələb irəli sürülüb. Aksiyada iştirak edən İslam Partiyasının sədri Hacı Ağa Nuriyevin dediyinə görə, ideal qəzetində də Allahla bağlı təhqiramiz ifadələr işlədilib. Bakı şəhər Haqqani küçəsi 33-də yerləşən Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi, Xalq Cəbhəsi Partiyası və başqa qurumların binadan çıxarılmasına etiraz olaraq jurnalistlərin acılıq aksiyası davam edir. Amerika Prezidenti George Bush bugün Hanoya gəlib. Cənab Bush Vietnam müharibəsindən sonra bu ölkəyə gələn ikinci Amerika lideridir. ABŞ Prezidenti Hanoyda keçiriləcək Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlıq Forumunda iştirak edəcək. Antalya'da Türk dilli ölkələrin sammiti işinə başlayıb. Sammitdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə yanaşı Türkiyə, Qazaxıstan və Qırğızstan prezidentləri iştirak edirlər. İraqın cənubundakı Nəsiriyə şəhərində 14 nəfərə yaxın adam oğurlanıb. Onlar arasında bir Avstriya və 4 Amerika vətəndaşı olub. Avstriyalının qətlə yetirildiyi, Amerikalı girovlardan birinin isə ağır yaralandığı bildirilir. Günün xəbərlərini Samirə Faiq qızı və Elxan Nəsibli apardılar, amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişimiz İlkin Məmmədovun ikisi bir yerdə rubrikası ilə davam edəcək. İndi də qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava yenə də qeyri-sabit yağıntılı olacaq, bəzi rayonlarda leysan xarakterli yağış yağacaq. Dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə sulu qar yağacağı gözlənilir. Abşeronda da fasilələrlə yağış yağacaq, güclü şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda 9-11 dərəcə isti olacaq, axşam 6 dərəcəyə dək enəcək. Naxçıvanda 6-11, başqa rayonlarda 9-14, dağlarda 2-5 dərəcə isti olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kim? Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından, indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar. Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hey
Yok, bir yerde. Kadın
ve kişi, ikisi bir.
Yani tam.
Beraber.
Yok, bir gel.
İkisi bir yerde.
Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi Gender problemlərinə həsr olunan İkisi bir yerdə verişi efirdədir. Bələdçiniz mən, İlkin Məmmədovam. Azərbaycan ailələrində dünyaya övlad gətirəndə oğlan qız ayrı seçkiliyi olurmu? Uşağın cinsi nədən ona valideyn sevgisindən tutmuş, yaxınlarının münasibətinə qədər təsir edə bilər? Oğlanların qızlardan üstün tutulmasının sosial səbəbləri varmı? Bugünkü verişimizdə bu suallara cavab axtarırıq. Bakıdan və bölgədən olan real qəhrəmanlarımızın və studiyadakı qonaqların yardımı ilə. Qonaqlarımız isə Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətindən Sədaqət Paşayeva və sosioloq hüquqşünas Ağamirzə Bağırovdur. Sədaqət xanım, Ağamirzə müəllim, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Sujetlərimizə, qəhrəmanlarımıza keçməzdən öncə bir sualım olacaq. Azərbaycan üçün indi danışdığımız problem hələ də ümumi problem olaraq qalırmı? Yəni, dünyaya uşaq gətirəndə oğlan, qız ayrı seçkiliyi aparılırmı? Sədaqət xanım, buyurun, öncə sizdən başlayaq.
Mən deyərdim ki, bu ayrı-ayrı dövrlərdə münasibət müxtəlif olubdur. Yəni, mən gəncliyimdə, uşaqlığımda tamam başqa bir fikir var idi, indi tamam başqadır. Həm də bu, bəzi vaxtlar ayrı-ayrı regionlara da bölmək olar. Sırf, məsələn, tam ümumi Azərbaycan ailəsi üçün deyə bilməli ki, qızlara münasibət hansı formadadır. Sırf regional məsələdir. Məsələn, ayrı-ayrı bölgələrdə qız övladla oğlan övlad arasındakı olan fərqi münasibət müxtəlifdir. Bu məsələyə biraz həm regional yanaşmaq, həm də zəmani ilə yanaşmaq daha doğru olardı. Məsələn, müasir dövr üçün bu o qədər də mən hesab eləmirəm ki, çox belə böyük qlobal problemdir. Məsələn, bir 10 il bundan əvvəlki, 20 il bundan əvvəlki dövrə nisbətən indi biraz tamam fərqlidir. Amma mən yenə də deyirəm ki, belə ümumi götürsək, ayrı-ayrı regionlarda götürsək, yenə də bu ayrı seçkilik var.
Bu, Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətindən Sədaqət Paşayevaydı. Ağamirzə müəllim, sosioloq hüquqşünas kimi siz necə düşünürsünüz? Belə ayrı seçkilik hələ də bütün Azərbaycanın problemidir mi?
Mən özüm qız atasıyam. Yəni, bizim ailədə yəni 4 qız olub. Yəni, demək olar ki, belə bir ayrı seçkiyi mən görməmişəm. Yəni, demək olar ki, ailənin içərisində verilən tərbiyə, yəni bunlar çox böyük rol oynuyor.
Təşəkkür edirəm. İndi Azərbaycanın bir bölgəsindən olan ailə ilə tanış olacaq. Sərbinaz xala Tovuzda yaşayır və belə deyək, oğlan övladı gözləyə-gözləyə nə az, nə çox, düz 8 dəfə ana olub və indi 7 bacının bir qardaşını böyüdür. Əməkdaşımın Səadət Akif qızı Sərbinaz xala və övladları ilə görüşüb. 7 qız, 1 oğul anası Sərbinaz xalanın əhvalatı az sonra. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq Radiosunun ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz. İndi də söz verdiyimiz kimi 7 qız, 1 oğul anası Sərbinaz xalanın əhvalatını eşidək. Sürətdən əvvəl onda deyim ki, bu əhvalatın bir qəribəliyi də odur ki, ailənin tək oğlu son beşiyi artıq valideynləri nənə-baba olandan sonra dünyaya gəlib.
Görürsən ki, abala birindən, biz özsən dalaşırsan, deyir ki, yəni də həyatda yaxşı olsan, Allah sağa doğul verərdir də, belə şeylər də olur.
Tozlu Sərminaz xala deyir ki, evdə toyu çalınan gəlinə 7 oğul bir qız arzu eləyərlər, onun bəxti isə tərsinə gətirib, 7 qız bir oğlanası olub, oğlunu da 7 qızdan sonra tapıb.
Nəcib oldu, qətib oldu, üçüncü gəldi, o da qız oldu, adını bəsti qoyduq, dedik daha bəsti, o da imkan olmadı bala, hamısı qız oldu.
Sərminaz xala deyir ki, oğul olmasını daha çox mərhum həyat yoldaşı istəyib.
Deyirdi, bir cədənə də bizim mülkimizə yeyə durmağa bir cədənə oğul istəyirim.
Amma belə deməyinə baxmayın, özü də oğul həsrəti çəkib. Hətta oğul olmadığından el obarasında sıxılıb, özünü dili gödək sahib.
Görürsən ki, abala, birindən biz özsən dalaşırsan, deyir ki, yəni də həyatda yaxşı olsan, Allah sağa doğul verərdi də, belə şeylər də olur. Bəzi adamda görürsən, düşüncə olmur, qaxış-qaxır. Deyir, yəni yaxşı olsan, niyə bir belə qızın var?
Amma bu oğul arzusu onun elə bir çağında gerçəkləşib ki...
Sizdən də üz qaralıq istəyirəm. Mən onu 5 ay tamam olanda bilməmişim. Onu da yenə mən qoymazdım. Ona görə ki, nəvəm oğlumdan yekədir.
Oğlu mətləbin dünyaya gəlməsi evdə abi havanı dəyişibmiş.
Hə, Her şey güzel oldu, her şey değişti. İlda papası ona yaş geçirdi. Her ilda onun adını andı, ona büyük bir şadlık elədi.
Yedi bacı da kardeşimiz var deyip sevinirler. Düzdür, arzuladıkları kimi kardeş onlardan büyük yok, kiçik olub. Bununla belə ata yurdunun yiyesi var deyə fəxr ediblermiş. Kızların son beşiği Günay belə deyir.
Atanın belə gözəl şəraiti olduğuna görə istəyirdim ki, Allah bizə qardaş da versin. Heç mən evin kiçiyi olduğuma baxmayaraq, mən çox arzulayırdım ki, mənim qardaşım olsun. Qoy qıza qalmasın yurdu, oğula qalsın.
Evin büyük kızı Nəcibə isə deyir ki, onun ayağı uğurlu olmayıbmış.
Həmişə pisikirdim, doğrudan pisikirdim, pis olurdum ki, yeməyim də qardaşım yoxdur. Həmişə istəmişəm ki, oğlum olsun, çünki çoxlu qız olmuşuq. Allaha qurban olma, Allah da eşidib, mənə qız verməyib.
Amma Sərnaz xalanın dediyinə görə, dalbadal qız dünyaya gətirməsi ailədə söz-söhbət yaratmayıb.
Yoldaşım, heç narazı olmuyor ki, mənim oğlum var, yox, o yeddi qızın elə bilib hər biri bir oğuldur.
Evin bircə oğlu Mətləb gözünü açıb özünü qızların əhatəsində görüb. Bacıları onun min bir nazını çəkiblər, amma onun özü də qardaşı olmasını istəyərdi. 13 yaşlı Mətləb deyir ki, ataniyə də elə oğul baxır.
Yenə baxma, o varıb gedəndə də oğul baxır.
Qızların son beşiyi Günaydan soruşdum ki, bəs əgər o 7 qardaşı olsaydı, bacı arasına düşərdi mi? Cavabını siz də eşidin.
Yox.
İstəməzdin az bacı.
7 qardaşım olandan sonra mən...
Niyə bacının öz yeri var?
Bacıdan da qardaş yaxşıdır.
Elə Mətləb də istəyir ki, onun yalnız oğlu olsun.
7 oğlum olsun istəyərdim. Cənənə də qız, oğul yaxşıdır.
Anası Sərnaz xala da toy vaxtı edəcəyi diləyi oğluna indidən söylədi.
Ana olsun, ay qovlar. Olsun, 7 dənə oğlum olsun, bir cənənə də qızı.
Azadlıq Radiosunda ikisi bir yerdə verişi az sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İkisi bir yerdə verişi davam edir. Sədaqət xanım, ağamızə məlim, Sərnaz xalanı dinlədi və burada indi bir sual çıxır. Hardandır bu oğlan sevgisi ki və nəyə əsaslanır ki, oğlan övladının eşqi ilə valideynləri çoxlu uşaq dünyaya gətirməyə və demək olar ki, ailənin yükünü artırmağa vadar eləyir. Zarafat deyil axı, heç bir zəmanədə 8 uşağa baxmaq elə də asan olmayıb.
Bilirsiniz, bizim millətimiz kökünə bağlı bir millətdir. Yəni, bir ənənəsi olan bir millətdir. Yəni, bir yerdən başqa yerə getmir, yəni, burada yaşayıb, burada doğulub. Elə bil ki, o evinin ənənəsini, evinin qaydalarını oğlan davamçısı kimi baxırlar. Yəni, hər bir evin öz yönü var, yəni, belə bir məsəl var, yəni, deyir, hər evin öz yönü var, öz səmti var. Yəni, bunun pozulmaması üçün onlar çox istəyirlər ki, oğlan olsun ki, o, elə bil ki, o ənənə davam eləsin. Bu, elə bil ki, bu millətin tarixindən gələn bir şeydir, yəni, genindən gələn bir münasibətdir. Yalnız bunun kimi baxardıq, belə bir məsəl də var, deyirlər ki, oğul düşmən çəpəridir. Yəni, bu baxımdan düşünürlər ki, oğul olsa daha yaxşı olar. Amma indi hal-hazırda yenə də, yəni həmin vaxtlarda da, keçmişdə də yəni, oğula daha üstünlük verirdilər. Onlar düşünürdülər ki, oğul bunların, yəni işıqlarını yandırandı. Amma qız köçəridir, başqa ocağa gedəcək, yəni orada... O, yəni, başqa ocağın davamçısıdır.
Mən düşünürəm ki, yəni, oğlum regionda, yəni, deyək ki, kənd yerlərində, yəni, şəhərdən kənarda arz olunması o bilsin ki, qəbul olunandır. Ona görə ki, onun sosial, yəni, demək olar ki, səbəbləri də vardır. Yəni, sosial səbəblər onlardır ki, məşğuliyyət, bilirsiniz, kənd yerlərində daha çox kişi əməyi ilə, yəni, başa gəlir. Yerin əkilməsi, heyvanların otarılması, qapı vaziyyə baxmaq. Yəni, ola bilsin ki, əlbəttə, ailədə yəni, kişi övladının arz olunmasının da özündə yəni, sosial yəni, ehtiyaclıq da duyulur. Tək bu, yəni, demək olar ki, qız və oğlan yəni, arasında fərqdən yox. Yəni, güc baxımından istənilir.
Təşəkkür edirəm, ağamizə məllim. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan ikisi bir yerdə verişində oğlan qız övladlarına fərqli münasibət məsələlərini araşdırırıq. Bakıdan və bölgədən real qəhrəmanlarımızın və studiyadakı qonaqların, Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətindən Sədaqət Paşayeva və sosioloq hüquqşünas ağamizə Bağırovun yardımıyla.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 İndi ikisi bir yerdə verişinin qəhrəmanı 5 qız anası Səmaya xala olacaq. Gültekin Knyaz kızının arayıb tapdığı 5 kız anası Bakıda yaşayır. Səmaya xala qız böyüdü boya başa çatdırmağın, yer bəyir eləməyin çətinliyindən danışır və qız yükü duz yüküdür deyir.
Biz evlənəndə 2 dənə uşağımız oldu, dalbadala qızlar. Sürü qaynanam evdə söz söhbət yaradırdı ki, vəsə oğlan olsun, oğluna görə elə o 5 dənə qız dünyaya gəlir.
Səmaya xalanın 5 qızı var. Hələlik onlardan ikisini yer bəyir eləyə bilib. Deyir, qızlar balaca olanda nə var idi ki, bir təhər yola verirdim. Elə ki, böyüdülər, dərd sərəri də özləri ilə böyüdü.
Qabaq uşaqlar körpü edib, bir-birinin paltarını giyindirirdik. İndi uşaqlar böyüyüblər, dərdləri də böyüyüb. Evdə otururlar, yekə qızlardır, giyim tələb edirlər, çatdıra bilmirəm. Şəhərə çıxıram, görürlər, uşaqlar da istəyirlər, o boyda iri qızlardırlar.
Qız yükü duz yüküdür, deyir Səməyə xala. Onun aləmində qız uşağını ağıllı kəmallı böyüdüb boya başa çatdırmaq özü bir qəhrəmanlıqdır. Bu zəmanədə heç kimi etibar yoxdur deyib qızlarını işləməyə də qoymur. İndi onun qayğısı evdəki 3 qızın cəhizini hazırlamaqdır. Amma deyir, qızın dərdi heç cəhizlə də qutarmır.
Qızları ikisini köçürmüşəm, birinin bir xaladeniklə, bir üçün bir televizor. Şu, bunları çatdıra bilməm, zamanə pisdir. Problem cəhiz məsələsidir, ondan da başqa problem var. Qızı böyüdürsən, məsələcə, əziyyətlə. Məsələn, verirsən, ərə gedir, bilmirsən, onun nə problemidir, incidirlər, incidmirlər, necə saxlayırlar. Birinin heç qaynanası, məsələn, yaxşı döyür, bayır bacağı qoymurlar, yola vermirlər, incidirlər qızımı.
Amma bu çətinliklərə baxmayaraq, Səməyə xala 5 qız övladının olmasına peşman deyil. Deyir, oğlan uşağının elə adı var, axırda atanaya qalan elə qız olur.
İndi mən işdən gələndə, mənə çayımı verirlər, evi yığışdırırlar, qayğı göstərirlər də bir övlad kimi anaya. Yoldaşım deyir ki, Allaha qurban olun, əl ayağı düzdür, nə olsun qız, oğlan qismətimizdə budur, verib ağıllı olsunlar məsəcən. Pis oğuldansa yaxşı qız hamısından yaxşıdır.
Ailənin son beşiyi 12 yaşlı Fəridədir. Qız olmağın çətinliyini o da özünə məxsus şəkildə başa düşür.
Valideynlərimiz çətinlik çəkirlər, qız olduğumuza görə vəbşi çətinlik çəkirlər. Atam maaş alan kimi anam deyir ki, ceyiz alırım, heç bilmirik ki, atamın maaşı ara gedir. Mənim qız olduğumuza görə, ona görə tək barə qoymurlar, məktəbə aparıb gətirir atam. Hərdən istəyərdim olsun qardaşım, amma hərdən də baxıram qonşuda qardaş bacını deyir, ona görə istəmirəm qardaşım olsun.
Bu sürətdən sonra üzümüb duram studiyamızdakı ekspertlərimizə. Ağa Müzdə müəllim Sədaqət xanım. Qəhrəmanımız da dedi ki, qız yükü duz yüküdür. Niyə axı? Yəni, oğlan övlad böyütmək, yer bəyir eləmək daha asan olur. Axı, qızın cəyiz məsələsinin qabağına, məsələn, oğlanın da mənzil məsələsini qoymaq olar.
Fikrimi orada bildirmək istəyirdim ki, doğrudan da hazır ki, dövrdə qız uşaqların ərə verilməsi, yəni onların müəyyən işlə təmin edilməsi çox çətindir. Yəni, hətta ailə qurduqdan sonra onların ailədən, yəni hansısa bir narazılıqların yaranması və sonradan ailə yəni dağılması nəticəsində əldə, yəni necə deyim, çətinliklərə düşməsi, yəni demək olar ki, qadınla bağlı məsələ valideyn üçün ömrün axırına kimi gedən bir problemdir.
Bir dəqiqə özür istəyirəm. Yəni demək istəyirsiniz, oğlana iş tapmaq daha asan olur. Axı indiki dövrdə iş yoxdursa, oğlan üçün də qız üçün də yoxdur. İşə götürən indi bəyəm oğlanları daha rahat işə götürür.
Əslində qalsa işə götürən daha çox gənc qızlara şərait yaradır. Yəni belə demək mümkündürsə, oğlan uşaqları iş tapa bilmirlər. Çünki götürsək Azərbaycanda hazırda humanitar, beynəlxalq, komissiya, yəni yönümlü təşkilatların, mən deyərdim ki, qəbul olunan qızlar hamısı cavan qızlardır. Yəni mən demirəm ki, səbəb hansısa digər, yəni gizli səbəb. Xeyr, əlbəttə ki, gənc kadrdır, dünya görüşü yüksək olur. Bazası yüksəkdir. Yəni qız uşaqları, yəni zövq baxımından da daha, yəni bilirik ki, müəyyən kriteriyalar qəbul olunur və onlar daha tez iş yeri tapırlar.
Mən bu məsələyə başqa bir tərəfdən yanaşardım. Məsələn, ana deyir ki, mən çox narahat oluram. Yəni daha çox onun başqa ailəyə düşdü, ona münasibət necə olacaq, necə baxırlar bu məsələyə. Ona görə də bugün qadınlarımız haqlı olaraq daha çox düşünür ki, mən oğlum oxuyarsa, işləyərsə onun işi daha çox olacaq. Məsələn, o daha çox özünə yer tapa biləcək. Elə bil, sanki o bunun ailəsi üçün olacaq, o hər şey bunun üçün olacaq. Amma qızlar, təbii ki, bugün ağamızın müəllim çox doğru deyər, doğru dedi ki, onun qız uşaqları daha çox iş tapır. Bu, ən çox paytaxta aiddir. Gəlin, regionlarımıza baxaq. Regionlarımızda qız uşaqları işləmək üçün heç bir iş yoxdur.
Məsələn, yəni, mən öz fikrimdə də dedim ki, əslində qalsam, mövcud dövlət proqramları olmalıdır, məşğulluq təmin olunmalıdır. Yəni ki, biz əgər gender qanunu, gender proqramları ümumiyyətlə qadınla bağlı hansısa bir komitələri formalaşdırırıqsa, mən sizdən razıyam, ehtiyaclar müəyyənləşməlidir.
Təbii,
yəni ki, həm regionda olan, həm şəhərdə olan. Bilirsiniz ki, mən o xanımın, yəni o demək olar ki, övlad istəməsi, yəni oğlan övladına, oğlana daha çox meyil etməsini, ola bilsin ki, bunun necə deyim sənə, necə başa salım ki, bu bəlkə də bir instinkt də var burada. Yəni bir analı, ana bir, bu işi artıq keçib, yəni uzun illəri, əsrləri, dövrü adlayıb, yəni hər bir ana olarkən ananın özündən hansından soruşsan, o birinci oğlan övladına üstünlüyü verməyə can atır. Yəni bu bir instinkta çönüb. No, ancaq mən deyərdim ki, bütün halda övladın fərqi yoxdur. Yəni nə vaxt qız ya oğlan. Əslində qalsa bunun sosial bazası düzgün qurulmalıdır. Yəni ki, bu övladı mən yetişdirirəm, oxutmalıyam, işlə təmin etməliyəm, yəni tərbiyəni düzgün verməliyəm. Oğlan və qız, yəni biz bilirik ki, bir o elə hal olur ki, bəzən mən eşitmişəm, insanlar oğlan uşaqlarının əllərindən çox zara gəlirlər. Yəni kriminal törədirlər, hansısa hadisələrin yaranmasına gətirib çıxarırlar. Bu zaman həmin ailələr bir oğlan uşağının uzbatından çox böyük fəlakətlərə duçar olurlar. Yəni Azərbaycanda aydın məsələdir ki, kriminal baxımından götürəndə ən böyük say oğlan uşaqları, yəni iki cinsləri arasındadır. Narkomaniya iki cinslər arasındadır. Yəni digər, yəni deyək ki, o hansısa bir zərər törədəcək hərəkətlər toplusu daha çox iki cinsi, yəni oğlan uşağı arzulayan, deyək ki, oğlanlar sırasındadır. Bu baxımdan da əlbəttə ki, bəzən istək, yəni biz deyirik oğlan arzulayırıq. Oğlanı da yaxşı tərbiyə etmək lazımdır. Qızı da yaxşı tərbiyə etmək lazımdır və onu gələcək həyata, yəni vermək lazımdır. Öz gücü ilə, kimdənsə asılı yox. Yəni ərdən asılı, valideyndən asılı formada yox. O tam sərbəst, öz həyatını özü müəyyənləşdirən bir insan olmalı.
Təşəkkür edirəm Ağam Rıza müəllim. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan İkisi Bir Yerdə verişini dinləyirsiniz. Oğlan qız övladlarına fərqli münasibət məsələlərini araşdırırıq. Qadın hüquqlarını müdafiə cəmiyyətinə Sədaqət Paşayeva və sosioloq hüquqşünas Ağam Rıza Bağırovun yardımı ilə.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fək
3-4.
Verişimiz davam edir, 3 qız anası olan başqa bir ananın əhvalatı ilə. Əməkdaşımız Aytən Məmmədovanın danışdırdığı Məleykə xanım da öncə oğlan istəyibmiş. Amma indi qızlar böyüyəndən sonra nə yaxşı ki qızlarım olub deyir.
Birinci uşağım dünyaya gələndə yoldaşım elə bir ki gəmləri batmışdı. Heç yanıma da gəlmək istəmirdilər.
Məleykə xanım ana olan gün onu ən gec təbrik edən həyat yoldaşı Arif olub. Deyir, körpənin qız olması yoldaşını əməlli başlı dirxor edib. İlk günlər Arif ancaq bu sözləri təkrarlayıb. Adam dost tanışa da deməyə utanır ki, qızım olub.
Yoldaşım bir tərəfdə oğlan uşaqlar daha çoxdur. Onlarda heç demək olsa qız uşaqları yoxdur. Yoldaşım tək olduğu üçün istəmirdi ki, qız olsun. Çünki həmişə kişi xeylaqları birinci oğlan istəyir, sonra ikinci uşağı onun fərqinə varmırlar, nədir, nə deyil.
İki qızdan sonra Məlikə xanım üçüncü uşağın da qız olacağını öyrənəndə qorxudan bunu yoldaşına deməyib. Fikirləşib ki, uşaq olana qədər bir tər onu yola gətirər. Amma bu yalanı ona baha başa gəlib. Məsələdən xəbər tutan Arif yoldaşını bir neçə gün danışdırmayıb.
Birincini demişlər qız olacaq, ancaq axılını heç cür mümkün deyil ki bunu rədd eləmək. Dünyaya uşaq gəlir, adam istəyir ki ana olsun.
Qəhrəmanımızın özü hər iki övladının qız olmasından narazı deyil. Əksinə, hesab edir ki, indiki dövrdə qız uşağını saxlamaq daha asandır.
Qızlar belədir ki, evdə otururlar, oğlan uşaqlar həmişə çöldə, bayırda çox olurlar. Biraz onlar saxlamaq çox çətin, qız da Allahın verdiyi faydı. Qız evə gəlməmişdən onun ruhusu ondan qabaq gəlir.
İş elə gətirib ki, sonradan Arif qızlarını həyat yoldaşından daha çox istəyib. Hətta yoldaşına etiraf da edib ki, vaxtilə etdiyi hərəkətlərə görə indi xəcalət çəkir.
Biraz soyuqqanlı idi, yaxın gəlmirdi. Deyirdi, hamın oğlu var, mənim yoxumdur. İllər keçəndən sonra daha daha çox uşağla oynayırdı. Çox vaxt uşağı qıcağına alırdı, o baxırdı, sevinirdi ki, dünyaya uşaq gəlib. İndi mən qızlarımla, biraz onların hündürdən danışanda, yoldaşımın acığı gəlir.
Gəlin görək evin böyük qızı, 11 yaşlı Xuraman bu barədə nə fikirləşir?
Atamla yaxşı ola gedirik, atam mənə çox istəyir, mən də atamı çox istəyirəm. Mən heç yadıma gəlmir ki, atam mənə baxsa döyüyüm, mən də bir acılayıb. Əşkisə anam mən bir istimə acılayanda, atam həmişə bizi müdafiə eləyir.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün, səhər 8-in yarısından 8-ə qədər, INS GM Radiosunda, 102 FM-də səslənir. Radio INS GM. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər, orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər, Azadlıq Radiosunda.
Məlikə xanım da fikirə ilə tanış olandan sonra qonaqlarımıza bir sual vermək istəyirəm. Öncə Sədaqət xanım, belə deyək, siz dünyaya qız kimi yox, oğlan kimi gəlməyi heç istədiyiniz olubmu? Yəni siz də oğlan olsaydınız, daha çox uğur qazanardınızmı?
Mən düşünürəm ki, mənim üçün heç bir fərq yoxdur. Yəni, mən qız da olduğum üçün pişman deyiləm. Yəni, mən çox rahatam, yəni, həm bu düşüncələrimlə, həm həyata baxışımla, həm ailəyə, ata-anaya, qonşulara, dostlarıma münasibətimdə özümü çox rahat hiss edirəm. Yəni, məndə heç bir kompleks yoxdur. Amma cəmiyyətdə baxanda ki, müəyyən Allahın hər kəsə verdiyi bir istedad və qabiliyyət var. Mən düşünürəm ki, bundan daha çox uğur əldə edə bilərdim. Müəyyən mənada...
Kişi olsaydınız.
Kişi olsaydım. Çünki cəmiyyət kişilərin cəmiyyətidir. Yəni, o bariyerlər yoxdur cəmiyyətdə uğur əldə etmək üçün kişilərin. Amma mənim elə məhz qadın problemlərimlə də məşğul olmamın əsas səbəbi odur ki, yəni bu qadınlarda inam yaratmaq. Yəni, qadınların doğrudan da cəmiyyətdə, yəni ictimai siyasi proseslərdə aktiv iştirak etməsinə çox bir ehtiyac var. Və bunun səbəblərini də bayaqki söhbətimdə təkrarlamaq istəmirəm, açıqladım. Ona görə də mən hesab edirəm ki, yəni bu vəziyyətimdə də, yəni mən doğrudan da cəmiyyətdə daha xeyirli bir vətəndaş oluramsa, yəni olmuşamsa, özümü daha rahat hiss edirəm. Əsas mən bunu önəmli hesab edirəm. Amma elə bilirəm ki, kişi olsaydım, bunu daha çox uğur qazanardım.
Bu, Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətindən Sədaqət Paşayevanın fikirləri idi. Heç bir şərtsiz, eyni sualı biraz fərqli formada ağamızə mənim, siz cavablandırın. Heç dünyaya qız olaraq gəlməyi düşünmüsünüzmü? Və siz də qadın olsaydınız, indikindən daha uğurlu olardınızmı?
Düzü deyim ki, fikirləşməmişəm, amma mən fikirləşirəm ki, mən qadın da olsaydım, bəlkə də indiki mövqeyimdən daha çox yüksək mövqədə dayanardım. Yəni, daha çox uğurlar əldə edərdim. Həqiqətən də, belə demək olar ki, bu kişi yəni kəslərinin yəni müəyyən dövlət idarə etmə orqanlarında və digər yerlərdə ola bilsin ki, bu da bir bəladır. Yəni, irəli getmək, yuxarı qalxmaq imkanları digərlər tərəfindən daim sıxılır. Mən deyərdim ki, qadın olsaydım, daha yüksək nəticələr əldə edərdim.
Bu isə sosioloq hüquqşünas Ağa Mirzə Bağırov idi. Təşəkkür edirəm fikirlərinizə və studiyamıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun.
Çox sağ olun, dəvət elədiyiniz üçün.
Gender problemlərinə həsr olunan verişimizdə bugün Azərbaycan ailələrində oğlan qız övladlarına fərqli münasibətdən danışdıq. Bakıdan və bölgədən real qəhrəmanlarımızın və studiyadakı qonaqlarımızın, Qadın Hüquqları Müdafiə Cəmiyyətinə Sədaqət Paşayeva və sosioloq hüquqşünas Ağa Mirzə Bağırovun yardımı ilə. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı ikisi bir yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyaz qızı Aytən Məmmədova və Səadət Akif qızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
Aha.